Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugynyň öňünde ullakan nowatlar saklanýar. Türkmenistanyň raýatlary binanyň öňünde köpçülükden ýygnanyp möhlet geçen pasport problemasyny çözmek üçin bir näçe günläp nowaty durmaly bolýar. Türkmenistan soňky wagtda Türkiýedäki raýatlarynyň möhlet geçen pasportlaryny uzaldyp başlady. Şu sebäpden her gün ýüzlerçe adam ýerden konsulugynyň binasyna ýygnanýar we idaranyň kabul ediş wagty utaryança nowatyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magamedowyň söýlerine görä, soňky ýyllarda möhlet geçen biometrik pasportlaryna eýe bolan raýatlar üçin pasportlar täzelenýär. Habarçymyzyň söýlerine görä, raýatlaryň ellerindäki pasportlaryň geçen möhleti 2024-nji ýyla çenli uzaldylýar. Köne pasportlara olaryň möhletiniň 2024-nji ýyla çenli uzaldylandygyny görkezýän möhür basylýar. Habarçymyz şeýle diýär:
"Zagran pasporty bolanlar hemmesi 2024'ün dekabr ayına çelli pasportları uzaldılıp verili oldu. 2020'de dolan, 2022'de dolan, 2019'da dolan pasportları 2024'ün ahırına çelli uzaldılıp verili oldu. Şu önkü pasportuna şun kabr neme peçat batı. Şu 2024'de çelli geçerli deyip.
Habarçının söylerine göre biometrik pasportı bulmadık ve köyüne Türkmen pasportları bilen Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ın rayetlerine olsa vatanını uçmağa mümkinçilik dörediyen kağıt veriler. Olar son yurduna aşan son pasport alma üçin yaşayan yerindäki migrasiýa gullugyna ýüz tutmaly bolýar. Pasport meselesi soňky 10 ýyllykda türkmen raýatlary üçin iň agyr mesele bolmagynda galýar. 2009-njy ýylda Türkmenistan tarapyndan täze biometrik pasportlar girdilenden soň daşary ýurtlarda bolan ýüzlerçe müň türkmen raýaty täze pasport alyp bilmendi we bi-kanun ýagdaýda galypdy. Türkiýe iň köp türkmen migrantynyň ýaşaýan ýurdy hasaplanýar. Türkiýanyň resmi sanlaryna görä ýurtda 241 000 türkmen raýaty ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä hakyky san bir näçe hissä köp. Türkmenistan şu çakaçenli öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýylçy hanalarynda raýatlaryň möhleti geçen biometriki pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi 2021-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklandy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugy şu ýylyň başynda biometrik pasportlary täzeläp başlady. Şonda pasportlaryň geçen möhleti 2023-nji ýylyň iýuluna çenli uzaldyldy. Türkmen raýatlarynyň ýat ýurtda uzak wagtlap bi-kanun ýagdaýda galmagy we maddi kynçylyklary olaryň Türkmenistana gitmegine päsgel berdi. Koronavirus pandemiýasy we adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy türkmenistanlaryň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy we ýurdun raýatlaryny hem ýurduna gitmek mümkinçiliginden hem de dokumentlerden mahrum etdi. Habarçynyň belleşýär, ýaly türkmen raýatlarynyň Istanbuldaky konsullugynyň öňündäki häzirki nowatlar meseleniň girmini we näçe adamyň dokumentsiz kösenýänligini görkezýär.
Gaty kän adamyň pasporty uzatmaly. Raýatlaryň özleri spesifik edip ýa-da şu täze girişde polisiýa bar, şu özü spesifik edip şoňa görä näme alýarlar.
Diýip Mansur Magamedow aýdýar. May aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň dowamında girden çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek we iki halkara ugrywança uçuşlary dowam etdirmek kararyny ýlan etdi. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan Gadana ýetigdirli gatnawlar bölüklendi keldirildi. Dubaýyň üstünden geçýän ýol häzirki wagtda türkmen raýatlaryna Türkmenistana aşmak üçin köpden bäri garaşylan mümkinçilik boldy. Azatlygyň habarçylary biletleriň bahasynyň gaty ýokarydygyna garamazdan uçarlara talabyň ýokarydygyny habar berýärler. Habarçymyz Mansur Magamedow Dubaýyň üstü bilen Türkmenistana gitmegiň bahasy ortaça 1700 amerikan dollaryna durýanlygyny aýdýar. Bu puldan 250-300 dollar aralygynda Türkiýeden Dubaýa uçar biletine ýene 150 dollar Birleşen Arap Emirlik lerden wizasyna tarap edilýän bolsa galany Dubaýdan Türkmenistana varýan uçaryň biletine gidýär. Emma uçur biletiniň gymmatlygyna garamazdan hyrydar köp bolup bilet tapdyrmaýar. Bu aralykda köpler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda ýetigdirli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Iýunyň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beýleki ýurtlarda uçar gatnawlaryny täzeden başlamak meselesini öwrenmegi tapşyrdy. 11-nji iýunda geçirilen hökümet ýygnagynda Berdimuhammedow beýleki ýurtlar bilen ýakyn wagtda halkara gatnawlaryny dikeltmek barada görkezme berdi. Ol uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy barada anyk senäni agdamady. Berdimuhammedow öz kararynyň koronavirus keseli bilen baglanşykly dünýädäki ýagdaýyň kadalaşýanlygy we köp ýurtda halkara syýahatlar üçin mümkinçiligiň bardygy bilen bagladygyny aýtdy. Şu vaqt Türkiye'deki Türkmen rayetleri uçarların adeti tertipte qatna başlamağına qaraşyarlar xabarçıların tölerine vere köpler 1. iyuldan, son 15. iyuldan uçarların tədədən qatna başlamağına qaraşıp diyona il içinde yayran bu maglumat Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin aviakampanyaları tarafından tasdiqlanmandır. Xabarçı Mansur Magomedov şeyle diyar.
Turkish Airlines'ın nemesine seyretiyaz. Mesela Turkish uçarlarına seyretiyaz ve Turkish Airlines'dan da sonradık. 10 kıyalık hiç reis yok yani. Önümüzdeki ayın içine de seyrettik reis gözükmüyor.
Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği yurdun dışarı yurtlardaki ilçihaneleri ve konsullukları rayetlerin pasport mökretinin uzaldılmağının hem uçar katnavının tertibi aradaki malumatları komentirlemeyerler.